Baie welkom by vanaand se gesprek tussen twee van die drie onverskrokke bakkesbroers. Johan en Christian staan albei stewig in die trotse tradisie van die wêreld se groot avonturier storievertellers. En hier verwys ek na alom bekende skrywers soos Ernest Hemingway, met wie Johan weliswaar 'n gesprek aanknoop in sy jongste boek Oops a Daisy, en die verhaal een aand saam met 'n Nobelpryswenner. Sir Richard Burton, en nee, dis nie dieselfde een wat met die mooie Elizabeth Taylor getrou het nie, daai ene kon act, maar hy was nie 'n sir nie. Joseph Conrad, nader aan die huis, A.A. Pienaar, oftewel Sangiru, en die kombinasie van avonturier wees en story skryf is nie uitsluitlik die domein van die mansmense nie. Die groot vroue avonturierskrywer Karen Blixen met haar plaas aan die voet van die Ngongberge. Soos al hierdie ander groot geeste, bring Johan en Christian vir ons die stories van ver en naby, en veral van plekke waar meeste van ons nooit sal kom nie. As Ernest Hemingway vir Johan groet, sê hy, "You know, I blew my brains out because everybody knew I was a bastard, a bullshitter and a bastard. But I gave them stories." Gelukkig is net die laaste deel van toepassing op Johan en Christian. En daarom vertrou ek dat julle nog vir baie jare vir ons stories gaan gee. Ek kan my nie die lewe en die Afrikaanse verhale skat daarsonder voorstel nie. In Christian se pasgebore boek, Stoffel op Safari, skryf hy in die stuk getiteld Grense. Daar's vir my iets geheimsinnigs daaraan om op 'n grens te staan en oor te kyk na die ander kant. Dis aanloklik, 'n blik op die onbekende. Johan en Christian, ek wil Opperman se woorde in Nege Ster en Stede Lig 'n bietjie verander en vir julle sê, nie net aan julle dade nie, maar aan julle stories grens 'n ewigheid. Mag julle stories geen einde ken nie. Tell us the stories of Stone Town and all your other destinations en moet asseblief nie julle lewenstyl verander nie. Dames en heren, na die tyd is daar 'n glasie wyn vir almal wat buite bedien sal word van ons ewig vrygewige Borg Leopards Lee. Geniet asseblief die aand saam met ons. Ek dink daar sal na die tyd geleentheid wees vir vrae en daar is 'n mikrofoon wat ons net asseblief wie ook al die vraag wil vra net sy hand moet opsteek, dat ons net vinnig die mikrofoon by die persoon kan uitbring sodat almal kan hoor wat die vraag is. Baie dankie. Ek stel die twee menere aan die woord.
Kan julle my hoor? Kan julle my sien? Ek kan julle nie sien nie. Ek voel soos 'n springhaas. Kan iemand net hierdie ligte bietjie sagter sit dan wragtig waar ek kan niks sien aan die ander kant sien. Baie dankie. Kan julle my nog steeds sien? Dis eintlik nie baie belangrik om my te sien nie. Christian, hou net gou my vas. Het ons voorberei vir hierdie oefening? Ja. Okay, hou net vas.
Ons wou, maar toe fight ons.
Maar ek nog net die voorberei nie.
Ek het julle klomp. Eloise, wat jy gesê het toe ons voorgestel het? Onverskrokke, want dit was skrikwekkend. Ek lees in die program die formidabele bakkesbroers. Ek weet wragtig nie waar NB uitgewers aan die formidabele vandaan kom nie. Verskeie woordeboeke verklaar die woord as volg. Wat vrees inboezem. Vreeslik groot. Verskriklik. En nou 'n bietjie stukkie Engels vir die mense wat nie kan lees nie. Inspiring fear through being impressively large. Inspiring dread or alarm. Opsommend dis fokken groot en lelik. Nou die groot kan ek verstaan. As jy ook so na Christian kyk. En die lelik sien ek elke môre in die spieël. En dit laat my dink aan eendag. Nou, so julle nou weet, sit Christian op doer in die woestyn en so elke avontuur probeer hy nou kom hy af, probeer hy afkom stad toe en dan kry ek in die ou dae toe ons nog in Pretoria gebly het, kry ek hom daar in 'n restaurantjie met die naam van Cool Runnings. Nou, dit is 'n heerlike kuierplek. En dit is so half asof Christian daar so moet so half asemhaal voor hy nou regtig waar in die stad te beweeg. En daar sit ons nou in kuier en op 'n oomblik, ek weet nie of dit na 'n bottle Jameson was of 52 Windhoek Lagers of wat ook al die van. Toe kyk hy my in die oë toe sê Boeta, jy moet asseblief tog net nie dood gaan nie. Nou, jy weet, hy sit nou, hy's nou 9 jaar jonger as ek, al lyk dit nie so nie. En dit is nou, waar kan jy nou groter liefdesverklaring kry van 'n jonger Boeta moet asseblief toch net nie doodgaan nie. En ek sê vir hom, hoekom nie? Hy sê, want as jy doodgaan, sê ek die lelikste ou in Suid-Afrika. Nou reg, volgens oorlewing wil die program, nou goed, ons het nou nie verskriklike, wat is die Afrikaanse woord vir 'n briefing?
'N briefing.
Ja, dis is die, wat is die Engelse woord vir tyres? Ja. Ek het die grapje gisteraan gehoor, dis hoekom het in my kop vasgesteek is. Nou goed, volgens oorlewing wil die program dat ons jongste boeke bekendstel. Eman Hyman, dit is nou ons eie persoonlike bemarker, daar is by NB Uitgewers, het die volgende instruksie per e-pos laat val. Iemand van NB Uitgewers, nou goed, hulle het nou die groot koning gekry, of koningin nou sowieso, ons was nie helemaal seker wie dit was nie, maar dit kon sowieso selfs die skoonmaker ook daar gewees het, sal julle aan die woord stel. Is dit wat jy nou gedoen het, Eloise? Het jy ons aan die woord gestel? Ok, goed, hulle het dan met hulle woord nagekom. En dan is die program in julle bekwame hande. O, oh, gids. Alright. Nou het ek twee probleme met bogenoemde. Christian het 'n nuwe boek op die rak wat nog nie amptelik bekendgestel is nie. Dis nou Stoffel op Safari. Hy is nou klaar. Eindelijk, ja. Dis nou Stoffel op Safari. My boek Oopse Daisy is al in Oktober laas jaar bekendgestel. Om die waarheid te sê, ek is nou al so gatvol vir die boek, dat ek nie dink hy moet weer bekendgestel word nie. Wil jy hy moet vanavond bekendgestel word? Nee, maar jy moes Parel toe gekom het vir bekendstelling vir Oopse Daisy. Alright, dan die tweede probleem wat ek gehad het met Ewen, is hoeveel bekwame hande het jy in jou kop gehad? Waar is Ewen? Net drie. Ja, ok, dit laat my dink, die selle kroegie, nou, soos ek sê, so, as ek en Christian, ons kry mekaar so op neutrale grond is het kuierplek in Hatfield in die ou daar, dan kom jy daar die dik woestijn uit, en dan sit ons nou daar, dan kuier ons so'n bietjie net, dis nou voor ons maag gaan vuis, soos die Engelsman sê, en dan kuier ons, op 'n kol kom so'n klein meisiekie, sy is so 10 jaar oud, ne, kom sy daar by Christian aangestapt, en sy kyk om so, maar daar is so halwe, dit is een vraagteken met liefde, en sy kyk so om, sy oom, wat het met oom sy arm gebeur? En ek sien Christian kry so'n skelm lachiekie, en ek sê, sien jy die oom, dit is nou ek, wat hy langs ons dit, sien jy die arm manne wat hy het, ne? Ek het ook so baie arm manne gedraad, toe raak het te swaar, toe breek my arm af. Ja, maar dit, alles die waarheid, ons praat nie stront nie, hoor. Nou ja, nou goed, daarom sê ek nou so by so gegewe, dat ek dink, dat my boek is al bekendgestel. Christian sy boek is so pas op die rak. En ek het nou regtig nie voorberei om vir hom te vraag, sê Christian, man, het jy nou gejuk stapeer, en hoekom het jy hierdie verskriklike fucking woord gebruik, en die woord, die so by so die verskillende, hoekom het jy die hoofstukke so ingesit en sovoors nie. Ek wil eindelijk maar net hee, vertel my nie van die boek, ek moet myself in die rede val. Wat my, ek het rechtig die boek gelees, ons lees mekaar sy boeken. En wat my getref het in die boek is hierdie verhouding van hierdie man en sy hond. En wat hy wel gedoen het, binnen een van die, twee of drie van die, nie, ek dink is twee verhalen, wat hy die ding teruggevat het, na Jock of the Bushveld toe. En wat my ongelooflik was in die vorm van, ek het Jock of the Bushveld as kind gelees, en jy lees hom, miskien as 'n kind, en jy sien hom in hierdie context van die hondjiekie, wat nou saam met hierdie ou in die veld is, maar jy lees nie, jy sien nie die groter gedeelte nie. En toe lees ek my broers stories, en ek verstaan die groter gedeelte. En ek wil, Christian, praat maar net sommer wat jy wil, ek weet jy nie voorbereid nie.
Hoi, baie dankie, kan jy my hoor? Dankie Johannes, my ou boet. Ok, ek gaan nie oor my boek praat nie, want ek wil julle moet om lees. En ek glo, alles spreek vanself. Dis die hele ding van my stories. Ek is nie in 'n posisie wat ek baie met my lesers kan communikeer nie. En daarom skryf ek die stories, so dat julle kan lees. Ek doen verslag van wat daar in my wêreld aangaan. Alles is nie, alles feitelik nie, dis ook om het met Stoffel gebeur, so dat ek mag lieg en mag die waarheid manipuleer. So, ek het nie veel om oor my boek te sê nie, maar jees jong, ek het 'n baie interessante week agter die rug in Parel en Stellenbosch, saam met my ou boot Johannes. En dit het my nou vanmiddag baie laat dink aan die dinamika van ons verhouding en ons vriendskap en die familie waarin ons groot geword het. En ek het baie daaraan gedink aan hoe bevoorreg ek was in baie opsigte om die jongste te wees van hierdie baie interessante familie. En hoe bevoorreg ek was om 'n ou boot soos Johannes te gehad het. 'N ou wat my op die hand
vat. Jy moet nou gat kry, Bline.
Op die, fuck jou, man. Op die hand, op die handvatsels van sy fiets gelaai het en rugbyveld toe gery het en my geleer het om met 'n rugbybal te skop. Ek was altyd 'n hopelose rugby speler. Hy was 'n great rugby speler. Hy het met my geboks sondagmiddag en my altyd laat wen. Het was nogal lekker. Eendag toe wen ek regtig, toe kon ek dit nie glo nie. Maar ek het waardeer dat hy my altyd laat wen het. Ja, daar is baie verskille tussen ons, maar daar is ook baie ooreenkomste en jy weet die ander groot verskil het vanmiddag opgekom. Hy is 'n geokreëerde rekenmeester en 'n professor in rekeningkunde. Ek het 11% vir boekhou gehad in standaard 7. Jy weet so, daai opsig is ons veran, is ons anders. Maar ek dink een ding wat ons bind en wat vir ons vriende maak en somtyds vyande is ons avontuurlus. En dis somtyds amper asof daar 'n mededinging is, soos met Burton en Speak en met die ander ouens, Scott en Amundsen en daai manne wat die een wil altyd 'n bietjie beter wees en die edge op die ander een. En dit maak die lewe interessant, want gereeld het hy iets, kan hy my iets vertel wat ek nog nie gedoen het nie, en dan elke nou en dan kan ek iets vertel wat hy nog nie gedoen het nie. Maar ek glo, dit is 'n goedgunstige competitie en ons sal mekaar in die einde van die pad ontmoet. Wat ek, ek wil 'n gedigie aan ons twee opdra, my en Johannes, maar ek vra om verskoning weer eens, want die gedigie is in Engels. Die ding is, ek en jou vriendin Ronelda en Anna en daar oor gepraat, ongelukkig, hoewel ons lief is vir die digkuns, is ons gunsteling digters Britte of Engels sprekendes. En hierdie enekie voel ek som vir my en my boetie op elk op sy manier, maar ek dink dit som hulle ding op. Dit is 'n gedig van die naam van die man naam Robert Service. Hy was 'n Engelsman wat 'n baie interessante lewe gelei het. Hy was op die Klondike goudstormloop en daar het hy verlief geraak op die Yukon en hy het die pragtigste wildernisgedigte geskryf. En toe die Eerste Wêreldoorlog uitbreek, toe sy 'n ambulansdrywer op die westelike front en toe skryf hy weer die mooiste loopgraafgedigte wat kan kers vashou by Siegfried Sassoon en Rupert Brooke en daai manne Wilfred Owen. En toe gaan vestig hy oor 'n vreedsame lewe in die suide van Frankryk en toe breek die Tweede Wêreldoorlog uit. Toe word hy lid van die Franse weerstand. So hy het 'n geweldig interessante lewe gelei. Maar een van sy treffendste gedigte gaan so: There's a race of men that don't fit in. A race that can't stay still. So they break the hearts of kith and kin and they roam the world at will. They range the field, they rove the flood, they climb the mountain's crest. Theirs is the curse of the gypsy blood, and they don't know how to rest. If they just gone straight, they might go far. They are strong and brave and true, but they're always tired of the things that are, and they want the strange and the new.
If only I could find my proper groove, what a deep mark I could make. So they chop and change, and each fresh move is only a fresh mistake. And each forgets as he strips and runs with a brilliant, fitful pace, that it's the steady, quiet, plodding ones that wins the lifelong race. And each forget that their youth has fled, forget that their prime is past, until they stand with a hope that's dead in the glare of the truth at last. He has failed, he has failed, he has missed his chance, he has just done things by half. Life's been a jolly good joke on him, and now is the time to laugh. Ha ha, he's the one of the legion lost, he was never meant to win. He's a rolling stone and it's bred to the bone. He's the man that won't fit in. Jou beurt, Johan.
Nou ja, dis nou interessant, soos ek nou gesê, Christian se boek is flissies op die rakke. Hy het so by so met ander woorde nie in Kokoland vir my boek gekoop om vir my gestuur en geteken nie. Ek het hom so by so sommer nou flissies op die rakke gekoop. Waar was dit gewees? Ons mag nie sê nie, by die PNA of die CNA of die supermark. Okay. Maar goed, ons het 'n boek gekry, hy is so pas op die rakke. So ek kon nie regtig waar vir hom enige terugvoer gee oor wat ek gelees het nie. En toe het ek daarom so 'n tydjie gehad tussen ons kuier deur en toe lees ek. En ek wil baie graag 'n storie vir julle voorlees. Die storie se naam is Strukturele Disintegrasie. Sorry, val jy my weer in die rede. Ons het juist vanmiddag oor gepraat. Asseblief, Christian.
Sorry, Boeta.
Ja, dit is 'n moerse lang storie. Maar ons het baie tyd, ons het die tyd omkry, Christian, hoor. Want die mense het betaal om na ons te luister.
Okay.
Is jy reg vir 'n storie? Het jy al hierdie boek gelees? Okay, dis 'n bargain. Dis weer een van daardie rare dae aan die Atlantiese Oseaan. Die son lig skitter op 'n plat see. Die turkoois-blou water herinner meer aan die tropiese Indiese Oseaan aan die ander kant van die kontinent. By die mou op die strand lê rye meisies op hulle handdoeke. Hulle lywe blink van sonbrandolie. Die palmblare wieg in die ligte suidwesterbries. Ek en Johnny Bravo sit op die houtdek van die lighthouse met 'n glas koue vat bier in die hand. Ons tweede. En bekyk ons die toneel. Dis 11:00 in die oggend. Die bier het ons lui gemaak. Ons staar na 'n groep meisies wat die soutwater kom afspoel by die buitestort onder die dek. Ons slimlag vir mekaar. Dinge raak nie beter as dit nie. Ons is uit die veld uit op verlof. Dis 1 April. Ons paasnaweek het so pas begin. Die dag is klaar beplan. Nou kom Nina by ons aansluit. Sy is in die dorp besig met inkopies. Nadat ons haar by die woonstel afgelaai het, gaan ons kreefbraai saam met Erik en Benny. Toe kom die oproep. Erik bel vir Johnny. Skielik verander alles. Johnny bel vir Nina om ons by die Land Rover te ontmoet. Nou hardloop ons. Ons kom saam met Nina by die parkeerarea aan. Ons spring in en jaag om haar by die woonstel af te laai. Ek en Johnny jaag verder deur Swakop se strate. Johnny kak my uit oor ek jaag. Fok jou, dis my mense, skree ek terug. Ons skryf vir Erik net toe ons by die motorrek uitkom. Ek stop en spring uit. Johnny kan nou maar my Land Rover vat en aangaan met sy dinge. Ek spring in Erik se Land Cruiser. Nou jaag ons om vir Jockel te gaan haal. Jockel het eerste die boodskap gekry en toe vir Erik gebel. Ek en Erik en Jockel ry uit op die soutpad na Henties. By Vlotskas Baak en draai ons oos, die woestyn in. Ons sluit aan by die pyplyn van die ontsoutingswerke by Trekkoppie Myn. Ons oë verken die terrein. Hier word die woestyn onderbreek deur lae kliprande. Wit spikkels glinster in die verte. Ons draai van die pad af en ry deur die veld. Ander is voor ons daar. Polisiemanne van Henties Baai en so wragtig 2 koerantmanne. Die polisie wil ons keer. Ons werk vir die maatskappy, sê ons. Moet aan niks raak nie, sê hulle, en laat ons begaan. Die wrakstukke lê versprei oor 'n radius van 3 km. Die vliegtuig het in die lug opgebreek. Die skroef van engine lê 200 meter van die kajuit af. 300 meter na die ander kant toe lê 'n vlerk. onder die vlaktes heen, oor die vlaktes heen, lê stukke vliegtuig. Steeds vasgegesp in sy sitplek, sy lyf half by die kajuit uit, sy arms uitgestrek oor die woestyn sand, lê die jong Piet van Wyk. Ek kyk na Erik en Jockel. Die fronse sny diep tussen hulle wenkbroue. Wat het hier gebeur? Piet van Wyk was die nuutste vlieënier by ons maatskappy. Hoe het hy nie probeer nie? Op sy eie onkoste het hy sy vliegtuiglisensie bekom. Hy het as klerk gewerk terwyl hy vol hoop by al die klein rederye oor die land aansoek gedoen het. Hy was op die punt om tou op te gooi toe ons hom aanvaar. Sy blyskap het geen perke geken nie. Dit was 4 maande gelede. Die eerste 3 maande moes hy saam met ervare vlieëniers vlieg. Die laaste maand vlieg hy solo. 'N droom bewaarheid. Nou lê sy gebroke liggaam op 'n verlate name vlakte. Die loop van die dag daag nog mense op, lede van burgerlike lugvaart. Ander vlieëniers kom gee hulle opinie. Alles dui op strukturele disintegrasie, sê hulle. Piet was 10 minute weg van Swakop se vliegveld. Hy het net begin daal. Teen laatmiddag help ek en Erik en Jockel die polisie om sy liggaam uit die kajuit te verwyder. Ek neem sy beursie en bestuurslisensie uit sy boesak. Ek haal die bebloede kettingjies om sy nek en pols af. Ek vou dit in sy beursie toe. Ek kry nie sy trouring van sy vinger af nie. Die polisieman wat alles neerskryf wat ek verwyder, verseker my dat my dit sal veilig bewaar word. Ek en die polisieman gaan na waar Piet se toksak in die woestyn lê. Dit het uit die hemel geval en oopgebars. Ons deursoek dit, verkreukelde klere en houer oopgebarste skeerseep. Ek vind sy sakbybeltjie. Dis goed gebruik. Langs dit nog 'n boekie, ook godsdienstig van aard. Die titel laat my 2 keer kyk. Ek bly agter met Piet van Wyk se persoonlike goed terwyl die polisie hom wegneem na die lykshuis in Walvisbaai. Daardie nag slaap ek sleg. Piet van Wyk bly by my. Ek dink aan sy laaste minute. Van bykans 9000 voet het hy uit die lug gestort, vasgegesp in sy kajuit. Wat het deur sy kop geflits? Ek het 1 keer op 10000 voet 'n tandemsprong vanuit 'n vliegtuig gedoen. Vir 5000 voet het ons vrygeval. Dit het 40 sekondes geduur. Daar was baie tyd om te dink. Daarna het die valskerm genadiglik oopgegaan. Die volgende dag vergesel ek die maatskappy se direkteur en 'n paar lede van burgerlike lugvaart na die ongelukstoneel. Almal is dit eens, hulle het nog nooit so iets gesien nie. Daar is net 3 gevalle van strukturele disintegrasie bekend onder hierdie soort vliegtuie. Al 3 was tydens periodes van uiterste turbulentie. Gister was daar minimum turbulentie, sê een van die kundiges. Die direkteur verlaat die ongelukstoneel. Kort daarna kom die boodskap. Ek moet die volgende dag Piet van Wyk se weduwee na die lykshuis neem. Ek en Nina wag in die portaal van die hotel op Swakop. Piet van Wyk se mense is laat. Ek sien op teen dit wat voorlê. Ek het Nina gevra om saam te kom. Sy het 'n piknikmandjie gepak en blomme gekoop en gereël dat 'n dominee ons in Walvisbaai ontmoet. Jockel het sy kombi beskikbaar gestel. Ons wag is lank en ongemaklik. Toe is die mense daar. Saam met die weduwee is haar ma en 'n familievriend. Dis aardse Afrikaner mense. Die familievriend is 'n stil man wat lyk of hy aan masjiene werk. Die weduwee se ma het lyne op haar gesig. Sy lyk na 'n sterk vrou. Sy was lank in die polisie, hoor ons later. Die weduwee is 'n jong meisie, afsydig in haar smart. Sy kyk my half verwytend aan. Sy wil vir Piet sien. Sy glo nie, dis hy nie. Dis een of ander verwronge April gek grap. Ons ry met die duinepad na Walvisbaai. Ek hou nie van die kuspad nie. Te besig, te veel ongelukke oor Paasnaweek. 1 tragedie op 'n slag. Piet en sy weduwee was van laerskool afgekuis. Eerste liefde. Minder as 1 jaar getroud. Hy 25, sy 22. Dit vertel die stil man my soos ons ry. Die weduwee dring aan om haar man te sien. Ek het vir Piet van Wyk gesien. Dit was nie Piet van Wyk wat sy geken het nie. 9000 voet verander een man. Haar ma sê, sy moet hom nie sien nie. Die weduwee sê, sy moet weet, dis hy. Die dominee wacht voor die lijkhuis. Een sympathieke ou man. Hy sê ook, die weduwee moet Piet liever nie sien nie. Onthou hom soos hy was. In die voorportaal van die politiekantoor stort die weduwee in een. Sy glo ons nie, sy wil hom sien. Daar word ooreengekom. Sy en Piet het eenderse tatoeerings gehad, een teken van hulle eenheid. Haar ma sal een foto van Piet sin neem met haar selfoon. Een politieman vergesel die ma en die dominee na die lijkhuis. Ek en Nina en die stilman wacht by die weduwee. Die ma kom terug met die foto. Die weduwee krimp kleiner. Smart dreig om haar te oorweldig. Die dominee is op sy knie, hy praat driftig. Dis in tye soos die, dat die dominee se waarde na vore kom. Ons laai die mense by die hotel op Swakop af. Ek oorhandig Piet van Wyk se persoonlike besittings aan die stilman. By ons woonstel sê Nina, sy moes hom gesien het. Dis haar man. As sy hom wil sien, kan sy mos. Ek weet nie wat die ergste ding is, nie. Al wat ons in so 'n geval kan doen is om daar te wees. Vroeg die volgende morgen bel die stilman. Die weduwee wil die ongelukstoneel sien. Ek neem hulle soon toe. Langs die kajuit by die bloedbevlekte sitplek waar Piet van Wyk met uitgestrekte arms in die sand gelê het, sit die weduwee bitterlik en huil. Ek stap weg in die woestyn. Later kom die ma nader. Ons kan nou maar gaan. Terug by die hotel neem ons afskeid. Sê tot ziens vir die oom, sê die stilman vir die weduwee. Sy dra die kettingkies wat ek van Piet afgehaal het. Is ek 'n oom, wil ek vra. Dis nie 'n dogtertjie wat hier voor my staan nie. Dis 'n weduwee. In die volgende dag help ek met die ondersoek. Die ongeluk bly 'n raaisel. Op 'n stadium loop ek en 'n kollega vir 15 km op die vlugpan deur die woestyn. Ons vlugplan deur die woestyn. Ons hoop om die oorblyfsel van 'n groot voël te vind. 'n Pelikaan of 'n swart aasvoël wat dalk die vliegtuig getref het. Ons hoop op enigiets wat lig op die tragedie kan werp. Ons vind niks. Die oorsaak van die ongeluk bly 'n raaisel. Dan begin die spekulasie. Dalk was die vlieënier self die oorsaak. Dalk het hy 'n toertjie in die lug uitgevoer wat skeef geloop het. Dalk het 'n ongeoorloofde ruimtuimelrol die vliegtuig laat opbreek. Ek is nie oortuig nie. Hier kom 'n man ingevlieg op sy laaste vlug voor Paasnaweek. Hy het onlangs die werk gekry waarvoor hy sy lewe lank al gedroom het. Sy jong vrou wag by die huis vir hom. Hoekom sal hy dit nou alles weggooi? Ek dink baie aan Piet van Wyk. Ek het nie 'n antwoord nie. Soms dink ek aan die inhoud van sy oopgebarse toksak. Daar was 'n boekie langs sy sak Bybeltjie. Die titel is 'n vraag. Wat gebeur 5 minute voor en na jy sterf?
Jy het geskryf.
Ek wil net sê, Christian het my gevra, wie het geskryf?
Ja, dit is een heavy story. Ja, dit is die eerste boek van die bundel en ja, dit is een baie persoonlike ervaring, name is verander en maar dit is ook maar net een refleksie op wat vandag tot dag kan gebeur in ons type werk. Nee, baie dankie Johannes daarvoor, ek weet nou nie eindelijk wat verder om te sê nie, het is nou nie iemand nog iets wat iemand wat iets wil sê. Ok, praat met my.
Ok, vertel.
Ek sal gaan sê, vat hierdie en dan vat ek hierdie.
Ok, werk daar jyne.
Is baie.
Ok. Nou, Christian, ek moet eerlijk waar sê, ek het die mense gesê, my gevoel in te, oor jou belewenis met Tiersam. Ek bedoel, dit is een ongelooflike verhouding. Vertel vir ons van, ek bedoel, dit is baie stories wie daar oor geskryf het, maar hoe gebeur so een verhouding met die hond? Want ek, hoe glad die van maak die dier nie?
Ja, dit is een speciale ding, Johannes, en ek dink het word meer speciaal gemaak dier jou omstandighede en waar jy bly. En in die woestuin, uit die aard van die saak, is daar nie baie mense nie. Jou vriende bly ver uit mekaar uit. Jy is baie gelukkig as jy 'n vrou kry en ek het uiteindelik ook een gekry, so
En wel, laat ek dit kwalificeer. Mens, dit sit nie in elke vrou wat vir in 'n tent in Damaraland saam met my sal bly nie, so. Dink net vir 'n oomblik daan na. Wat? My vrou wou nog tot onlangs, ek weet nie. Ek hoop sy wil. Maar in elk geval, dit is waar honde inkom. Ek meen, 'n ding van 'n hond. My vrou is 'n katmeisie. Sy is mal oor katte. Sy glo aan katte en katte het hulle eie persoonlikheid en hulle eie dinamika. Maar een ding wat jy van 'n hond kan verwag, veral as hy jou gekies het, is onvoorwaardelike loyaliteit. En ek dink, 'n ou wat nie aldag kamerade om hom het, soos hy dit gehad het in die Weermag, of op college, of in die Kreerwildtuin as 'n staptoerveldwagter nie, is daai kameraadskap van 'n hond wat jy kry van onskatbare waarde. Maar daai hond vra net een ding. Hy vra net een ding van die lewe en hy sê, kan ek maar net asseblief elke dag van my lewe saam met jou wees? En dit doen 'n man se hart goed. Ek dink dis hy wil tot aanvaarding, of hy behoefte vir aanvaarding. En 'n hond gee dit vir jou onvoorwaardelik. Daai brak van my, ek meen hy's klein, hy's so groot soos my voet, maar hy glo hy's 3 keer groter as ek. En is sy job om my te beskerm. Ek meen, hy het een oog, want 'n boerboel het hom in die kop gebyt. Hy loop half mank, want 'n luiperd het hom agter die nek gebyt. 'n Breinaai het hom op die rug gebyt. 'n Ratel het hom onder die bors gebyt. 'n Zebra het hom getrap, laat hy nie naals oor het op sy pote nie. En 2 slange het hom gepik. En 2 Land Rovers het hom pap gery. En hy is nog steeds daar. En hy het niks geleer nie. Hy het die ander dag 'n frontale aanval op 2 Great Danes gemaak. Toe stop die Great Danes om hulle self te verdedig. En toe val die aanval. Jy weet, hy het gestuit. En hy was vol gate. En ons moes hom oppatch. En dan lê hy vir 3 dae en 4 dae. En kry homself verskriklik jammer. En die volgende dag, as hy weer reg is, hy niks geleer nie. Dan wil hy nou weet wat gaan volgende aan. Ek myself nie herhaal nie, maar aan die aand, by die vette mossel het ek die story vir, hy het so maniertjie aan hom. Hy het 2 bevele wat hy moet gehoorsaam. Kom hier en bly by my. En dit werk baie keer. Maar hy het so houdingkie aan hom. Jy weet, voor as hy die teiken geïdentifiseer en dan trippel hy so nader, dan kyk hy so terug na my toe en sê hy, moenie worry nie. Ek gaan net gou daai ding opfok. Jy weet, dan weet ek is te laat. Jy weet, en dan is hy cool deur die kerk. Die probleem is, as hy nou halfpad in die keelgat van 'n ander dier af is, begin hy rond te kyk met daai een oogie van hom, om my te sê, okay, nou wat ga jy daar omtrent doen? Is dan so dit. Dis maar die verhouding met die mond en met die hond, en dan draak hom nou huis toe, vol bloed en half verskeur, en draak hom nou huis toe, en dan kyk MC op en sê sy, dit moet nou end kry. Maar dit kry nie end nie. Ja, nee, en ek Johannes het gepraat van die parallelle wat ek getref het met Jock of the Bushveld en Percy Fitzpatrick se boek. Wat er jy dan? Hoe val jy my in die rede? Okay, ja, seker. Maar ek is baie bly, want ek het net niks gehad om te sê nie.
Want ek dink jy hou vas.
Ja.
Maar sit. Okay. Selfs in die woestyn begin hou nie meer kan sê nie.
Ja nee, dis maar so. Hierdie boek storie se naam is Wille Honde en hy's kort. Is nie so lank soos die vorige een nie.
Hou hierdie boek
vas. Okay. Jock of the Bushveld deur Percy Fitzpatrick is 'n Suid-Afrikaanse legende. Die boek het 'n instelling geword. Dit is al verfilm. Dit is omskep in kinderboeke. Onlangs het daar selfs 'n Jock musiekblyspel verskyn. In die Kreerwildtuin kan jy op die ou Delagoa transportpad ry wat deel uitmaak van die roete waarop Jock en sy baas getrek het. Daar is vele verwysings na Jock op die roete. Daar is selfs 'n Jock of the Bushveld ruskamp. Oral in Mpumalanga is gedenktekens opgerig op plekke waar Jock was of nie was nie. Dit het 'n belangrike tema in die toerismebedryf geword. Dis die probleem met Jock of the Bushveld. Dit het 'n klisjé geword. Die legende is besig om die verhaal te begrawe. Nie een van die flieks is 'n korrekte weergawe van die boek nie. Ek het ander dag weer die boek van my rak afgehaal en begin lees. Dis 'n fantastiese verhaal.
Verskoon my.
Ek het Jock en Sander 7 as 'n voorgeskrewe boek gehad. Dis beslis een van die belangrikste boeke wat my geïnspireer het om 'n lewe in die wildernis te kies. Dis egter veel meer as 'n jeugverhaal. Wanneer mens die boek jare later as 'n volwassene lees, kry dit 'n nuwe betekenis. Dit bevat soveel raakbeskrywings en juiste waarnemings van die natuur. Dis ook 'n boek vol wysheid. Vir iemand wat al dekades in die wildernis bly, som min boeke die emosies van mense op verlate plekke so goed op. Vir iemand wat saam met 'n hond in die veld bly, beskryf min boeke die verhouding tussen mens en dier so lewensgetrou. Alles wat ek en Tier is my hond, is Jack Russell. Alles wat ek en Tier van dag tot dag beleef, is meer as 'n eeu gelede deur Percy Fitzpatrick neergeskryf. Soms lees ek 'n hoofstuk en kyk af na die hond wat aan my voete lê. Dan dink ek, ja, dit is so. Die beskrywings van verdwaal in die veld en die jagrelasie is universeel. Die wipplankryery van emosies van vertwyfeling en ekstase word beskryf soos ek en ander dit keer op keer beleef het. Vele beskrywings in die boek het ek voor my gesien gebeur. Ek was daar. Maar daar is een beskrywing in die boek wat ek jare lank met 'n knippie sout geneem het. As seun was dit die enigste deel van die boek wat vir my vergesog was. Fitzpatrick skryf: Eendag span die transportryers uit in die wildernis. Hulle sit om die kampvuur. Vanuit die duisternis hoor hulle die onheilspellende geroep van jagtende wilde honde. Dit weer klink om die staanplek. Die wilde honde is rondom hulle. Die manne reik na hulle gewere. Met een storme rooibok ooi die vuurkring binne. Haar oë is wild. Sy hyg oopbek, vreesbevange. Sy val voor die manne neer. 'N Swart man lig sy assegaai om haar te deurboor. Die sagmoedige Teddy kap sy assegaai weg. Hy hurk beskermend oor die rooibok. Die wilde honde storm die ligkring binne. Hulle is bloedmal, skynbaar onbewus van die manne om die vuur. Met assegaaie en sarsies geweervuur word die voorste wilde honde afgemaai. Daar is meer as 20 van hulle. Jock spring vorentoe en gryp 'n gewonde wilde hond.
Ek kan ek ook rus.
Nou takel 'n ander wilde hond om. Jock gryp hom aan die keel. Die manne kry kans om al twee wilde honde te skiet. Intussen sit die rooibok ooi vreesbevange tussen Teddy se bene. Na die wilde honde weg is, bly sy 'n halfuur langs die vuur. Sy drink water uit die bak wat Teddy voor haar neersit. Toe sy seker is die gevaar is verby, trippel sy uit die ligkring weg. Sy kyk een keer terug asof om dankie te sê. Dis die deel van die boek wat ek nie geglo het nie. Ek het altyd oor die waarskynlikheid daarvan gewonder. Tot op 'n dag. Om vandag 'n wilde hond in die veld te sien is 'n rare belewenis. Dis een van die mees bedreigde groot soogdiere. Veeboere het hulle in die grootste deel van Afrika kontinent uitgewis. In die Kaprivi was ek gelukkig om hulle in die Omarambas te sien. Eendag het ek toegekyk hoe 'n trop binne sekondes 'n gruisduiker verslind. Dit was merkwaardig om te sien hoe min vrees hulle vir my gehad het. In die Kreerwoudtuin is daar ook nog wilde honde. In 1993, toe ek staptoerveldwagter daar was, was ons eendag naby die Napiespruit. Dis 'n pragtige deel van die Laagveld. Dit lê tussen die ronde granietkoppe van die Pretoriaskop area. In die omgewing van die ou transportpad. Dis hier waar die dapper hond Jock geswerf het. Saam met my op die staptoer is 8 mans uit Johannesburg. Dis die eerste oggend. Ons het begin deur die spoor van 'n wit renoster koei en haar kalf te volg. Ons het hulle opgespoor en 'n goeie blik op hulle gekry. Nou staan ons en rus onder 'n heilboerboon langs 'n droop loop aan die spruit. Ek en die manne staan in 'n half sirkel en gesels. Op die oewer van die spruit sit twee van die groep op 'n droë stomp. Hulle rug is na ons gedraai en hulle kyk uit oor die loop. Skielik vanuit die ruigtes, aan die oorkantste oewer, kom 'n steenbok ram gehardloop. Hy spring teen die wal af en kom in die sandloop te lande. Hy hardloop deur die loop reguit op ons af. Hy wip teen die diskanste oewer uit. Sonder om te huiwer spring hy oor die droë stomp, tussen die twee verstarde mans deur. Hy trippel tot in die halfsirkel wat ons vorm. Daar gaan hy staan. Sy oë is wyd en wild. Hy hyg oop bek. My hand skiet op om vir die manne te wys om stil te staan. Die steenbok staan tussen ons. Hy is 'n meter weg van my. Ek sien hoe sy donker oë traan. Sy tongetjie skiet in en uit soos hy hyg. Ons almal staan versteen. Toe kom die wilde honde. Ek sien hulle deur die ruigtes aan die oorkantste oewer. Kop omlaag, ore vorentoe. Met lange hale hardloop hulle verby. Ek tel 3, 4, 5 van hulle. Sonder om sy langs te kyk, beweeg hulle aan. So vinnig soos hulle gekom het, word hulle deur die bosse ingesluk. Toe weet ek, Percy Fitzpatrick was reg. Sy waarnemings was eerlik en korrek. Sy boek is in meer as een opsig 'n meesterstuk. Wilde honde is meesterjagters. Hulle is die roofdier met die hoogste vangsukses. Hulle vreet hulle prooi lewend op. Klaarblyklik vervul hulle die wildsbokke met soveel vrees dat hulle bereid is om tydelik tot die beskerming van daardie ander meesterjagter te wend, die mens. Minute nadat die wilde honde verby is, trippel die steenbok rang uit die halfsirkel mans. Hy verdwyn in die teenoorgestelde rigting. Hy kyk nie om nie.
Baie mooi. Hoorie, nou, oor hierdie ding werk. Luister, kan ons 'n advertensie breek vat? Ek wil net gou verduidelik hoe dit werk. Dit is nie omdat ek nou wil rook nie, nê. Maar as ek in dik moeilikheid is, nê. Daar's 'n een ou wat ek sal bel. Dit is my bloedvriend Callie Kirsten. Nou, ons het nog so by so volgens hierdie horlosie nog 20 minute om met julle, ek wil nou eindelijk nou sê, lekker te praat. Ek het 'n ander woord ook, so ou militêre woord en so. En ek weet, Christian gaan opsies, is daar nie nog een windhoeklager op hierdie tafel verskyn nie. Callie, asseblief, sal jy fucking net vir ons een windhoeklager kry. Thanks, Boeta, windhoeklager, maak het twee.
Okay.
Nou goed, luister, dit is nou net om die logistiek uitgesorteerd te kry. Ons het nog allerhande storiekies. Dit is my wyn. As jylle op pad, dames, het ek dit te lelik gepraat.
Was dit iets wat ons gesê het? Kom terug.
Ja, jy weet, ek bedoel, dit gaan nou juist oor, yes, Ewen, wat moet ons nou doen? Ons het net 5 minute. Moet ons 10 voor klaar wees, ek het nie gesien wat sê die ding. Christian, ja, wrachtig, ons het net 7 minute. Alright, wat ek eindelijk net wil sê, wil jy iets gesê?
Ja, ek wil die Willeboer grap vertel. Het jy dit al gehoor?
Nee.
Okay.
Kan nie, dan vat jy my persoonlikheid weg.
Harry Simon, liggewig bokskampioen van Namibië. Enigste Namibier wat ooit die wereld beker, wereld bokskampioen was. Maar, toe gaan die roem na sy kop toe. Begin te drink, Dagga, Dwellums, hele ou story, begin sy fights te verloor, en nou is hy in die moeilikheid. Nou moet hy skermmaats kry, maar nou maak hy skermmaats om seer, want hy is nie fiks nie, so hy slaan hulle onder die belt, en hy wil nie geen skermmaat meer iets met hom te doen hee nie, en dit is 'n probleem, want hy het 'n wereldtitel om te verdedig, en sy coach is, wat is coach? Afrigter, excuse. Ja, verskriklik. Sy afrigter is bekommerd en ongelukkig, en sy afrigter begin rondbel. Dankie. En sy afrigter begin bietjie rondbel, en hy kry, kom nie eindelijk reg nie, en maar toe uiteindelik kom hy na Harry, toe sê Harry, ek het iemand wat bereid sal wees om jou skermmaat te wees, ons probleem is dalk opgelos, en Harry sê nie, maar is reg so, en hy sê, maar daar is net een probleem, jy moet homself gaan sien, en hom vra, of hy met jou sal skerm, maar die kans is goed dat hy sal ja sê. Hy sê nie, is reg, waar bly hierdie persoon? Hy sê nie, hy bly in Kamanjap. Nou die van julle wat nog nie in Namibie was nie, Kamanjap is een dorpie op die rand van die Kaakoveld. Dit
dien 'n baie klein boeregemeenskap en 'n groter Himba en Herero gemeenskap. Nie 'n groot plek nie, maar is 'n heerlike plek. Ek en my broer het al baie lekker daar gekuier. In die Oppie Koppie kroeg waar alles gebeur. En Harry se afrigter sê van hom reg gaan Saterdagmiddag. En dan gaan jy na die Oppie Koppie kroeg toe want om 5 uur gewoonlik kom die man daar aan en dan kan jy hom vra of hy jou sterremaat sal wees en jy moet vra vir Willeboer. Die man se naam is Willeboer. En Harry sê nee, dis reg en hy klim in sy kar aan waar vir baie ry met die woestynpad op Springbokwasser verby Bergsig Palmwag oor die Grootbergpas en hierso teen 4:30 op 'n Saterdagmiddag kom hy in Kamanya op die Oppie Koppie bar aan en dis net daar waar al daai Kamanya boere sit en rugby kyk en bier drink en dis groot manne daai. En nou Harry weet dadelik hy's op die regte plek. En hy stap sommer in op sy manier. Hy sê hulle astrante man. Hy stap in op sy manier en hy sê wie van julle is Willeboer? En hulle kyk hom sê nee maat, 5:00 kom Willeboer en wil ons uit die dorp uit wees. En dis toe net nie, hulle sluk toe net hulle brandewyne daar weg en hulle bure en hulle kyk nie as die game klaar nie en hulle storm uit die Oppie Koppie bar en almal is op hulle Isuzu's en Land Cruisers en Land Rovers en Massey Ferguson's en Deer Johns en John Deere's en dis soos 'n stofwolk waar die boere terug plaas toe ry want 5:00 kom Willeboer. En Harry dink is redelik interessant, hy bestel vir hom 'n dop en hy sit daar terug. En hy is nie lank nie toe voor hy so bewe in die aarde. So ligte trilling. En hy vind dit interessant en hy stap uit en hy kyk so oor die vlakte, daai grondpad wat van Damaraland afkom en hy sien so deur die Mopane bome so stofwolkie en hy hoor die trilling word harder, dit word 'n donder. En hy kyk so in die pad af en hy sien haar waar die stofwolk so tussen die bome uitslaan, toe hy so oor raai, om hy draai kom, toe word hy, ek sien hy 'n spikkeltjie. En hy kyk en die spikkeltjie word groter. En hy sien die spikkeltjie is 'n man. Wat ry op 'n renoster. 'n Swart renoster. Hy die renoster aan die horingbeet. Vry hierdie man. Op pad. Kom aan jap. In sy linkerhand het hy 'n pofadder. Hy gebruik die pofadder as 'n karwats. Kom hierdie man ingery dorp toe. Hy vat die pad daar verby die Impala slaghuis in 'n stofwil. En hy trek haar by die parkade van die Oppie Koppie bar aan. En hy trek haar renosters aan die horing en haar renosters se agterpoot te gly so onder hom uit. En in 'n stofwil kom hy tot stilstand en hy klim van die renoster af. En hy kyk die renoster in die oë en hy sê vir hom, bly. En hy haal uit sy linke, uit sy regterhand sy kakiebroek en hy vat die pofadder, hy druk het in die linker sak van sy kakiebroek en hy vat sy regterhand en hy druk het in die regter sak van sy kakiebroek en hy haal 'n krokodil uit. Hy vat die stert van die krokodil en hy bind dit om die renoster se nek en hy trek hy renoster nader aan die naaste Mopane boom, hy vat die res van die krokodil en bind dit om die Mopane boom en hy stap in die kroeg en hy sien vir oom Willie daar agter die bar en hy kyk vir oom Willie en hy sê bier. En dis net daar waar Harry om aan die skouer tik en hy sê vir hom, hoor jou maat, met jou wil ek beklei. En die ou draai om en hy kyk vir Harry en hy sê later, 5:00 kom Willeboer en wil ek uit die dorp uit wees.
Eben, jy het nou gesê, iemand moet vra, wie gaan dit nou orkestreer? Want wrachtig gaan ek hier afstap.
Ons het nie baie tyd nie, en ek sien, Johan wil vreselik graag gaan rook.
Ek wil gaan rook, ja.
Maar ek sien die
ding opstek, wie het kak longe hier so?
Ons het een vraag hier so.
Nee, niemand het nie.
Daar so.
Christian, kan jy my hoor?
Ja, waar is jy?
Ja, jy kyk na my.
Ok.
43 minute gelede het ek hom vir die eerste keer gesien in 43 jaar, my kleinneef. En jou ma stuur baie liefde groete vir jou en vir Johannes. Het gesê ek moet vir julle drukkie gee, maar dis nou te ver.
Baie dankie.
En nou lekker middag gesels dinsdag die volgende vraag. Wil jy vir die mense sê wat se inspirasie jou ouboet Johannes vir jou beteken het? En as daar tyd is, wil ek nog graag die krokodil storie hoor in die arm.
Nee, ek gaan jy die story vertel nie, jy kan die boek gaan lees. Kijk, ek het nie een probleem om my story te vertel nie. Maar ek is net so gatvol om het te vertel. En dis ook om ek die boek geskryf het. So asseblief, gee my ek bereik. Ek vertel die story elke aand om een kampvuur vir my safari kliënte. Ach, oké, okay, ek sal het vertel. February 26, 1994. Ek en my vriende John Ferguson, John en Ingrid Ferguson, Brent Piro, op pad na Brentse kamp toe van Orpenhek af. Ons gaan een braai hou. Ek het pas een stevige week achter die rug. Ek het paar stap toer in een rij gedoen. Brent kom voorbij en sê, kom ons gaan braai by my plek. Paar bieren in die koelbox, spring in die bakkie, gaan rij eerst een game drive en dan gaan ons lekker braai. Rustige Jolly Patrolly. Rij voorbij op die Sedam, Timbavati die Wildtuin. Daar bly krokodille, ek weet daarvan. Daar bly een permanent en die ander een kom en gaan. Ek sien die een krokodil op die verste oever. En ek sê, ek gaan gauw inspring om te swem. Maar Brent het gesien dat die ander krokodil verdwijn, toe hy ingeruik kom, dier die bosse ingeruik kom, en hy skree moenie, maar toe is het te laat. Ek was vinnig in die dag. Ek is uit die bakkie uit, in die water in, en ek swem so eend uit, en ek draai om terug te kom, en toe ek terugkom, toe gryp die eerste krokodil my aan hierdie arm. En dit was die groot fight. Ons, hy was so 11 voet, geweldig krachtig, hy verskeer hierdie arm verskrikkelijk, hy skit my met sy stert, hy tol my, hy probeer my van my voete afkry, gelukkig kon ek my voete in die modder ingrawe, maar die oomblik toe dit gebeur natuurlijk, toe glip die ander krokodil die water in en hy kom reguit na my toe en ek weet, nou het ek een probleem. So, ek kry my kop oor die water, ek sê vir my vriende, hulle soek stokke en klip, ek sê vir hulle my rollie, my 44 revolver lê onder die sitplek, haal het uit, kyk wat julle kan doen. Nou skiet hulle met die rollie, maar hulle is bang hulle skiet my raak, want hulle is nou nie te bedrewe met die revolver nie, en hulle skiet in die water om my, en dit het dadelik 'n effek, oombliklik kan ek voel die krokodil is nie meer so seker van homself nie. Ek stap om uit die water uit, voet vir voet, baie pynlik stadig, tot ek halflyf uit die water uit is, en toe los hy my wonderbaarlik. Ek dink, hy was bang, hy word raak geskiet, hy het gesien, hy gaan my nie inkry nie, en toe los hy, en ek reik my hand uit na my vriende op die oever, en toe is die tweede krokodil bo op my, gooi ek my arm op, byt hy vas, tol sy stert, breek my arm af soos 'n tak, en gaan eet om in die ander hoek van die dam. Daar sê.
Dames en heren, ons tyd is verstreke. Johan en Chris sal graag buiten saam met u keier. Stoffel op Safari is daar buiten te koop by die boekentent. So ook Oopse Daisy en van Johan se ander boeken is by u welkom om saam met hulle te keier. Geniet gerus 'n glasie Leopard's Leap saam met hulle buiten. En ek dink ons moet dit maar buiten doen, want Johan is reeds buiten besig om te rook. Namens NB Uitgevers, dankie vir u teenwoordigheid.